Айтшы жаным, кездесуге тағы келесің бе? Біз жолыққан